Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 снежня. Нашыя тэмы. Улады Беларусі просяць у Расіі новы крэдыт – 3,5 мільярды долараў. У Беларусі распачалі крымінальную справу супраць блогера Андрэя Павука. КДБ прызнаў платформу «Сход» экстрэмісцкім фармаваннем. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі просяць у Расіі новы крэдыт – 3,5 мільярды долараў. Плануецца, што гэтыя грошы будуць атрыманы праз Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця. Пра гэта распавёў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў. Паводле яго слоў, згаданыя сродкі дазволяць кампенсаваць выпадаючыя еўрапейскія грошы па рэфінансаванні пазыкі. То бок, фактычна, гэта будзе крэдыт на вяртанне крэдытаў, узятых раней. Снапкоў адзначыў, што адчувальным фактарам з'яўляецца ўведзеная 5-м пакетам санкцый ЗША санкцыя супраць беларускага дзярждоўга. Гэта прамая рызыка магчымасці яго рэфінансавання, у тым ліку па ўнутраных валютных дзяржпазыках, сказаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі распачалі крымінальную справу супраць блогера Андрэя Павука за публічную абразу прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў. Для папярэдняга следства яе адправілі ў следчы камітэт. Як паведамляе генпракуратура Беларусі, справу ініцыявала яе ўпраўленне ўласнай бяспекі. Сцвярджаецца, што ў адным з відэаролікаў на YouTube Павук публічна абразіў работніка пракуратуры горада Мінска. З 2020 года Андрэй Павук знаходзіцца ў замежжы, жыве ў Літве. Ён рэгулярна тэлефануе сілавікам і чыноўнікам у Беларусі і задае ім нязручныя пытанні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камітэт дзяржбяспекі 13 снежня прызнаў платформу «Сход» экстрэмісцкім фармаваннем, паведамляе прэс-служба МОЗ. «Сход» – гэта лічбавая платформа, створаная для вылучэння і выбару прадстаўнікоў, якія маглі б удзельнічаць у нацыянальным дыялогу. Стваральнікі «Сходу» падкрэслівалі, што гэтая пляцоўка не замяняе сабой органы дзяржаўнай улады і кіравання, рэспубліканскія і мясцовыя «Сходы».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску пачаўся суд над YouTube-блогеркай Ольгай Такарчук. Яе абвінавачваюць па 3 артыкулах крымінальнага кодэкса ў паклёпе, абразе суддзі і актыўным удзелі ў дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Сцвярджаецца, што 30 жніўня 2020 года Такарчук актыўна ўдзельнічала ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве ў сталіцы ў блакаванні шляху транспартных камунікацый. Следства мае даныя пра ўдзел і ў акцыях 20 верасня і 1 лістапада мінулага года. Тады ў іх удзельнічалі дзясяткі тысяч чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікі іншых дзяржаваў адмаўляюцца праводзіць працоўныя сустрэчы з прадстаўнікамі Мінабароны Беларусі. Пра гэта заявіў начальнік управлення верыфікацыі дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Мінабароны палкоўнік Аляксандр Вянгура. Як паведамляе прэс-служба вайсковага ведамства, ён удзельнічае ў штогадовай сустрэчы начальнікаў верыфікацыйных цэнтраў дзяржаў-удзельніц АБСЕ. Яна праходзіць у Вене.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.